Кызыклы кешеләр, сәхимле һөйләшүләр, гаҗәп шәп фаразлар, кызыл бәхәсләр. Шәхси фикер тапшыруында.
Һаумыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. Республикабызның авыл калаларында әдәбият елына арналган саралар башланды. Максатлы елда тантаналы асу кисәһе Баймак район мәдәният йортында ла үтте. Өфүнән сакырылган бер төркеме күренекле әдипләр, шул исәптән минең бүгенге кунакларым да ошо байрамда һәм авыл касабалардагы осасуларда катнашты. Шулай итеп, Тансулпан Хизбулла кызы Гарипова, прозаик, драматург, публицист һәм Әхмәр Гумар улы Үтәбай, шагыйрь һәм прозаик. Хәерле көн!
Хәерле көн!
Бына бер аҙна самаһы ваҡыт үтеп китте ошо осрашыуҙарға. Минең, мәҫәлән, һаман да шул сәфәрҙән алған тәьҫораттарым һаҡлана. Ғәжәйеп матур сәхифәләр тороп ҡалды күңелдә. Бына һеҙҙең тәьҫораттар нисек?
Туған яҡҡа ҡайтыу һәр ваҡыт күңелле. Ат ыңғайыраҡ йорта. Беҙ Әхмәр менән беренсе тапҡыр бергәләп ҡайтыуыбыҙ һәм бергәләп осрашыуҙарҙа йөрөүебеҙ түгел. Был юлы бына беҙҙең ҡорҙо тип әйтәйем инде. Нияз ҡустым, бына һин һәм Лилия Һаҡмарт улландырҙы. Дүртәүләп сығып киткәс, беҙгә бик күңелле барып еттек. Мостай Кәрим әйтмешләй табан Ергәлә теймәй барып еттек һәм барғаста иртәгенә Баймак ҡалаһының мәҙәниәт һарайында әҙәбиәткә арналған ҙур сараға барып индек. Һәм ул сара ишек төбөнән үк башланғайны, сөнки Башҡортостан китап нәшрияте бик ҙур китаптар коллекцияһы менән барған, сауҙа бик йылдан бара ине, күргәҙмәләр яҙыусыларҙың тормошонан һәм әҙәбиәткә бағышланған халыҡ бик ныҡ йыйылған һәм миңә иң оҡшағаны бында Баймак районы ҙур булыуға ҡарамаҫтан, ҡыш көнө булыуға ҡарамаҫтан, бөтөн ауылдарҙан ауыл хакимиәте башлыҡтар башҡорт теле уҡытыусылары йыйылғайны, ойоштороу һәйбәт булған. Һәм әлбиттә, сара нисек ул йылдан башланған булһа, шулай йылдан үтте, сәхнәгә күтәрелдек. Һәм һәр яҙыусы үҙенең ошо әҙәбиәт йылына ҡарата, ғөмүмән әҙәбиәткә ҡарата, әҙәбиәт менән халыҡ мөнәсәбәте хаҡында үҙенең һүҙҙәрен әйтте матур итеп, беҙгә шул һүҙҙәрҙе әйтергә мөмкинселек бирҙеләр. Унда китап нәшриәтендә оҙаҡ йылдар баш мөхәррир булып эшләгән Ғәлиә Ғәлиевна, Марсел Ҡотлоғәлемов журналист барғандар бит инде, Аҡназаровтың китабын презентация буенса, мына уларга ла һүҙ бирелеүе байрамды төрлөләндерҙе. Безгә лә Әлшәй ҡыҙы бит инде Ғәлиә Ғәлиевна, Марсел Ҡотлоғәлемов әбйәле кешеһе, мына уларҙың алдында, мәҫәлән, минең үҙемә шәхсән Баймаҡ районының үҙешмәкәр түңәрәктәре, коллективтары ебәргән номерҙар күңелдәренә хуш килеүе мине ҡанатландырҙы. Ысынлап та, Баймаҡ ҡунаҡтар алдында профессиональ юғарылыҡта сығыш яһаны.
Мына Тансулпан апайдың әйткәндәренә шуны өстәрнем. Бындай сараларға қатнашу зур яуаплылык та. Бындай сараға сақырғандар өсін яқташтарыбызға зур рәхмәт әйтергә кәрәктер. Мин нимәне әйтергәм килә? Мына айырылса әйбәт. Баймаҡ районындағы төрлө әдәби, мәдәни сараларда күп қатнашып йөрүгәс, иң беренче шул күзгә ташлана. Кайһы ауылда китапхана бар? Шунда тормош бар. Бик кызыклы ибет. Мына бит элек әйтә торган ик бит инде. Кай авылда колхоз бар, кай авылда клуб бар ибет, кай авылда мәктәп бар. Мына бунда Баймакта шундай бер үзенчәлек, республиканың башка районнарында булмаган бер үзенчәлек, ул да булса ошо китапханага бәйле. Һәм мына үзәкләштерелгән Баймак китапханасы бүтә булган мәдәни әдәби сараларды оештыруның үзәгенә әйләнгән ибет. Кайда китап бар, шунда тормош бар. Үзенчәлекле бу күренеш ибет. Һәм мына ошоның сагылышы әлеге сараларга бигрәк тә ул әдәбият елына багышланган сараларны хидилде һәм оештыру кимәленең югары кимәлдә булуы район хакимият мәдәният бүлегенән тыш ошо китапхананың эшмәкәрлегенең сагылышы булды. Мына иң югары кимәлдә оештырылдың. Моны мына кунакларыбыз да баһалап әйтте бит инде. Хатта булар шундай фикерләр дә әйтте. Эш көнендә, шундай һыуык көндә районның бул һикәндән ашу авылыннан һәр берсенә вәкил иеп шундай мәдәният йортын тудырып булам икән дигән фикердә әйттеләр. Бу мөмкин булмаган нәмә дигән һымак бит. Була икән, ә мына әдәби сараларда шулай итеп эшләп булгасы бит. Мин уйлаймын, киләсәктә ошо механизмды районның иқтисадын башка мәсьәләләрен хәл итү өчендә туплап була. Бул бик зур потенциал барлыгын күрһәтә районның. Мына мин ошоны әдәбиәттә, мәдәниәттә генә түгел бит, без башка юнәлештәләрдә лә куллана алабыз дигән фикер уянды миндә. Мына ошога инанып кайттым.
Миңә Баймаҡҡа бел юлы журналист буларак түгел, ә ҡунаҡ буларак Башҡортостан Республика Яҙыусылар Союзы ағзаһы буларак ҡайтырға тура килде. Һәм айырма бик зур тип әйтер инем, әгәр ҙә журналист кеше ул һәр ерҙә лә эшләп йөрөргә тейеш икән, бында Әсәптә кешеләрдән каршылаусы яктан кунаксылыгын күрергә, ихласлыгын тоярга тура килде. Һәм шуны кызыклы авылдарда булган бул Баймаҡтың үзендә булганмы, беҙ бик зур абруйлы кунактар, хатта космонавтлар һымаҡ итеп ҡаршы алдылар. Мин уйлап ҡуйҙым инде, ысынлап та әҙиптәрҙең абруйы бик зур икән. Ауыл ерҙәрендә, беҙҙең ябай халыҡ йәшәгән ерҙәрҙә тигән уйға килдем. Мына сафардын үзе экинчи күнү болду бетинде язуучулар менен сурашуу. Ушул тетраттар менен бөлүшүп тагыдан. Эмнелер сиздин хатырыңызда калды? Балким эндер кызыктуу фахимли хилдер, кызыктуу суроолор да болгондор.
Окуучулар ар вакыт күтүлмөгөн суроолор шулай берип аптыратып коюсан ул. Мен унан жолго сыгырдан алда гана республиканга жыйылган олимпиадада катнашуучу окуучулар менен сурашууга туура келди. Ушунда 9-нчы класс окуучулары жыйылганынан да бүтө башкырт әдебиетин үйрөнгөн контингентинде ул. Себеби Аргаяш шактарынан да келгендерин ашундагы балдардын хороолору ар бири урундан тура эле хурай. Уларды бир кимде әзерләп тә килтермәгән, бир кимде хороо да язып бермәгән. Бик нык аптыраткан мен шул балдардын зирәклеге һәм бик нык кызыкканыгы һәм укулары ул әдәбиятты белүләре. Без булдык Әхмәр Үтәбай менән Карышкәле һәм Иткесибайда. Карышкәле мәктәптә булды сырашу. Иткесибайда инде клубта авыл халкын җыйгандарын, минең менә сысқансык мен сысқансык мажаралы әкиятне сәхнәләштереп күрсәткәндәрне. Унда балдардын шул бәләкәй генә сәхнәләле зур булмаган өдекте күрсәтүендә лә балдардын хәләте асыл калды. Менә бер малай хужаны уйнаган бабай аптыратты. Әхмәргәле мөгаем итендәлер шул хаттым буның теге хәрәкәтләре, булмышы, һөйләше менә артист булырга гына торган һәм инде. Менә шундай хәлләтле балаларды күреп шатландым.
Мине менә бу төбезнең яктагы шулда да шул менә халык менән авылдарда булганда иң беренче шул гаҗәпләндерә, хукландыра инде халкыбызның ихласлы. Инде генә кимәлдә булмаган балалар булһынмы, өлкәндәр булһынмы, мәктәптә булһынмы, клубта булһынмы, менә шул ихласлык ибет. Ул һәр вакытта аерым күренеп тора халыктың язусы хүдинә һава-һавы ибет. Мәсәлән, миңа шундый һорау бирделәр. Әле язып яткан Буранбай тарихи роман кашан укыйбыз дигән ибет. Кызык кыналар икән. Кәрешкә мәктәбендә алда утырган бер бәлекәй генә матур гына мала инде. Тордылар әйтте, һезнең бит авылда Буранбай авылында бөтә һәле ярсылар. Әле ярлагыт дип миңа буйырган һәм агыт әйтте ибет. Ярламай.
Әмәл булманы.
Әмәл булманы ярларга тура килде. Мына шундый көтүлмәгән нәмәләр ибет. Шәхси гаиләмә бәйле бүтән әле беләләр икән минең балаларым турында да беләләр бүтән әле хорайлар шундай көтүлмәгән беләләр булды. Менә нимә күрдеп торайым? Халыктың күңеле шул дикем саф. Менә шунда сагала инде ул. Без бит инде әйтәбез бит инде менә бит зур сәясәт дөньяһы дип әйтәбез. Зур финанс дөньялары турында менә безнең ул өлкәлә үзебезнең халкыбызның катнашмавы турында да әйтәбез. Айһабага шундай һүзләр әйтәбез бит инде бит. Әмма ләкин мәдәни дөньялар, әдәби дөньялар әйбит. Безнең бул таянысыбыз без ошо яһәттән үзебезне хаклай алабыз. Ошо күрсәткечләребезне ошо әлбәттә бу Россиядә һәм Башкортстанда әдәби ел дип игълан иткән вакытта буга шунда аеруса игътибар бирелеп һәм менә халыктың да ошо кыйммәтләрне беренче урынга куюы хакландыра.
Әйе. Менә шулай да безнең радио тыңлаучыларда ниндәйдер тәсирәт калырга тиеш түгел. Без туй генералдары һәм барып төшкән, без абруйлы кунаклар, безне алып йөргәндәр, ихласлы кунакчылык күрсәткәндәр дип кенә, ягъни кунак кына булып йөргәндәр дигән уй калырга тиеш түгел. Ни өчен дигәндә, бездән Өфө вәкилләре буларак, әдипләр буларак, хорады бик каты уйдылар. Ни өчен һез шуны эшләмәйһегез? Ясен шулай дигән менә мин үземә шундый һораулар менә сорашырга туры килде. Әйтәк, башлап йөрделәр минең үземнең туган авылым Юмаш авылында. Ни өчен һин һаманда авылның сәҗәрәһен язмаганһың дип һораулар инде. Әйе, күпме әйберләр язаң, радиола сыгыштар яһаң, китаптар язаң, ә ни өчен авылның сәҗәрәһе юк? Менә бу сынап та һорау. Көнүдө карау. Мен неме айтып кана айталдым? Вакытым етмей. Агар да мүмкүн болса, мага материалдар топлап, әзерлей торугуз деп кана шулай айталдым. Үзегиз башлагыда мүмкүн деген мага эле. Шунан экинчи сурау болду. Нүсүн авылга керек кайтаһың һәм нүсүн ошондой осурашууларга керек келеһең деген сурау бердиләр. Менә һала дөрес. Чөнки исламда мен урган елда кайтып осурашырга тиешинем, ләкин төрле сәбәпләр канда булманы. Мен бу тәнкитте дөрес кабул итәм, аңлайм. Һәм тагын мы шундай сураулар болды. Нүсүн республикала шулай, нүсүн мына шулай, шулай, шулай. Шунда һораулар булды. Ягъни монда әдиптән дә бигрәк журналистка карата әйтелгән фикерләр дә тәнкыйт сүзләр дә күп булды. Халыктың ихласлыгын тоеп бердән кыванһам, икенсеннән ошо әдәбиятка, үзебезнең тарихка битараф булмауларын мине хокландырды. Үземнең китабымда алып барганым башкорт казак бәйләнештәре буенча ул тарихи әйбер әдәби тел менән язылган, ләкин тарихи ерлектә менә шул китап буенча ла һораулар булды һәм мактанулар әлбәттә, ләкин мактану менән куша тәнкыйт сүзләр дә булды. Ни өчен һин безнең әргәләге Нәсе ике халыктың тарихына кагылышлы атамаларды язмаганың, уларның артында бит тарих ята. Дөрес тәнкыйтьме бу? Әлбәттә дөрес тәнкыйт. Ягъни без кайдалар Өфүлә ниндәйдер теплица шартларында гына яшәгән әдипләр буларак түгел, ә халык менән аралашып йөрүп кайткан әдипләр буларак та сыгышаганык һәм мин уйлайм, менә шундый осрашулар халык менән якындан-якын осрашулар ешрак булырга тиештер.
Мен не мәстәрәнем. Баймактагы бу шараның бер ягы нык күңелемә якын килде. Язусы әсәрне яза инде ул. Безнең эшебез шул. Ләкин һуңгы елларда, һуңгы 20-25 елларда дип әйтергә мөмкин, безнең язган продукция ул китап нәшрияты чыгарган хәлдә лә халыкка барып йитә алманы. Чөнки бөтен җирдә лә китап магазиннары муниципаль берәмәк буларак ябылды. Башкортстанда китап магазиннары райондарда калманы дип әйтерлек. Дөрес әйткәндә калман инде ул. Һуңгыларлы ябылып бетте.
Ә менә таңсу партай тура хора, әдәбият телендә менә шу мәсьәлә хәл ителер дип ышанагызмы?
Бу бу мәсьәләне менә китап нәшриятенә директор булып Илһам Миңлегалиулы яндырлатып килгәс хәл ителә башлана. Менә шул һөендерде. Чөнки бу муниципаль берекмәләрдә ул аренда түләве авыр булган өчен эшләүдән туктанып бит инде китап магазиннары. Менә ул кызыккангас үзенең продукциясын реализовать итүгә. Ул үзенең әмәлен тапты һәм хәзер район типографиялары базаһында сауза нүктәләрен асты. Һәр районда дип әйтерлек Зәйнәп Бешева исемендәге китап нәшриятының продукциясын хата торган нүктәләр барлыкка килде. Һәм менә мин баргас, кешеләрнең кулларында үземнең һуңгы чыккан китап Илкәйле күрдем. Кайдан алдыгы дим? Менә ул безнең Баймак типографиясының да хатлы. Сибайда хатлы алдым. Балалар өчен язган китаплар да уларның кулында бар. Улар укыгандар һәм язучы менән барыбер укусы арасындагы араны китап сауза нүктәһе тоташтырып тора. Ул гомергә шулай булды. Менә шул звеноның безнең юкка чыгуы аркасында без кыйын хәлдә калганык. Менә әле бу халыкның кулында автограф алулар, тере язучылар килгән автограф алулар, продукция китап бар, китап саулагы бар һәм әлбәттә бу сараны яңландырды, ямландырды.
Әйе, әлбәттә мин хәзер менән тулхан сариза. Китап нәшрияты оның яңа җитәксе дип әйтә Илһам Миңнегалиев улы Яндәүләтовтың килүе. Сынакта безнең әдипләр өчен бик зур хазина табыш булды дип әйтергә кирәк. Зур казаныш булды дип әйтергә мөмкин. Исен тигәндә ул сынакта үзе аны шул ярминкә һәм сыгып йөрөй райондарга туранан тура безнең китап укучыларына сораса, уларның әлегелә баягы китапка булган ихтиясын хәл итергә тырыша. Һәм әлбәттә бага шатланырга гына кирәк, ләкин уга ла ярдәм кирәк, нәшриятка ла ярдәм кирәк, һәм хөкүмәт тарафына мөгаен ярдәм кирәктер. Менә һез үзегез ошо әдәбият елында әйтәк, нәшрият кимәндә генә түгел, үстән хөкүмәт кимәндә шул китап магазиннарында дә нүктәләр ашу буенча бәлки безнең әдипләрнең китаптарын чыгаруга өстәмә акчалар мен шундай бүленүгә ышанагызмы?
Мин өметләнәм, ышанам дип әйтү әлбәттә
өмет бар әле.
Ләкин өметләнәм, әдәбият елы булгас ул ниндәйдер китап чыгару буенча әдипләргә уның радикаль ярдәм булырга тиеш ул әдәбият елы куры менә шул осрашулардан гына торырга тиеш түгел, әдип өчен дә нимәләр эшләнергә тиеш бит ул. Мәсәлән, менә без әллә кайда китә алмыйбыз инде, эргәбездә Татарстан ята. Унда менә язучы берекмәһендә торган әдипләргә ай һайын хөкүмәт үзенең өстәп 1000 сум акча түләй, халык язучыларына 10,000 акча түләй. Менә шундай саралар уларда күптән эшләнгән. Шуннан һуң китап чыгару буенча бүленгән акчалар Башкортстан китап нәшриятенә бүленгән акчага караганда беренче тапкырга күбрәк. Менә шуга күрә беллә өмет итәбез, өметсез шайтан ти өмет белән яшәйбез.
Әйе. Хөрмәтле дустар, ошо урында безнең тапшыруның тәүге өлеше тәмамланды. Хәзер һезнең игътибарыгызга яр тәкъдим итәбез.
Тулкындарыңды, ятуларың иңеләнем. Шарлап аққан хуларыңды, ян шишмәгә тиңеләнем. Эй, туған ер, туған ер, чиңмәй тынмай тұрған ер. Эй, туған ер, туған ер, чиңмәй тынмай тұрған ер. Сығың ауралы, кидем урмандарыңды. Қар тимендерден хүйләтіп, ұнтылмақтан дарыңды. Эй, туған ер, туған ер, шиңмәй тынмай тұрған ер. Эй, туған ер, туған ер, шиңмәй тынмай тұрған ер. We'll be right back. айтырған ер.
Башқұртстан радио толқындарында шәхси фикер тапшыруы.
Хөрмәтле достар, тапшыруыбызды дәвам итәбез. Хәтерегезгә төшереп үтәйме, бүген бездә кунакта күренекле әдипләр Тансулпан Хизбулла кызы Гарипова һәм Әхмәр Гүмәр улы Үтәбай. Бына кыскаса гына үзегезнең язадыгыз турында, әлеге вакытта нимәләр менән шөгыльләнәһегез, нинди әсәрләр өстендә эшләһегез? Шулар турында әйләп үтәгедән.
Мин Баймакка йөргәндә лә һорандылар диде. Мин Буранбай
романы
өстендә эшләем. Интәүдә тәүгел өчен миңа тарихи яктан Әнвәр ага Әсфәндиевтың йыйган документтар ярдәм итте. Күп Буранбай Сәсәндең тормыш юлына бәйле документтар туплагайны. Шул документтар нигезендә романды ялгайным. Уңына үзем оқшаманы. Чөнки биографик кенә рәвешле килеп чыкты. Ә бит беләбез, Буранбай ярының әһәне япондар ул ярда тыңлаган вакытта әйткәндәр бит инде. Бундай ярда дөньяда юк һәм булмаячак та дип. Ул ярның тугы сәбәбе ни бит? Шундый шартларда аңлатыр өчен бөтенләй икенче юллыкта философик кимәлдә яза башладым әсәрдә инде. Менә шуга кисегә кабат эшләп башларга тура килде. Тәүге вариантта алып куеп, шуга әдрәк кенә одакландым. Менә быел 1580-нең тоуына 250 ел туба бит инде бит. Шу еллыкта яза бетерүгә исә тотам инде бу романды. Монда менә бик кызыклы булар инде. Әйтәйек, менә бая Нияз һин әйтеп үткән башкорт калак мөнәсәбәтләре буенча ла анда шундай урындары бар инде. Чөнки Буранбай Сәсән касып йөргән вакытында 4 ел буе Казахстанда яшәй бит инде. Уңнан кайтып килгән вакытта юлда Ырымбур кордонын тоталар аны. Шул ерде аның документаль яктан караганда язмышы өдүлә, калган ягы билдәле түгел бит инде.
Бәлки кирегә киткәндер ул. Далларга китеп.
Кирегә китмәгән, аның улы губернаторга хат язган, атайым авыру, атайымды миңа кайтарыгыз, мин аны һавыктырып киреп киләм дигән. Шул хаттан һуң өзелгән. Шуннан соң вакыт үткәс, Исәнгелде авылында, Хайбулла районында бер генә авыру бар, Исәнгелде. Ул авылда аның апасы яшәгән була, шул апасына барып йөри. Шул Исәнгелде белән Ишмөхәммәт арасындагы урман арасында үлеп кала бит инде. Димәк, шундай фараз бар, бу хат буенча Буранбай ислатта ул вакыттан авырган була, бер күзе хукырайган була. Көмрәйеп калган була, ничектер шундай шартларда яшәп итенде һәм ул сынапта улының хаты буенча уны өйүнә кайтаргандардыр дигән фараз бар. Шуннан өйүндә яшәгән вакытта ул апахана сыгып китә. Менә шундай димәләр. Фараздар улар күп, әмма ләкин монда иң мөһим мәсьәлә Буранбай Сәсәнде акса үлләштерүдә гаепләйләр бит. Документлар буенча ислатта шулай килеп чыга. Әмма ләкин ул вакытта башкорт җирләрен межалау башлана. Бигрәк тә безнең Урал алды төбәгендәге җирләрне буш яткан җирләрдә яйлау җирләрен межалай башлайлар һәм шул межаланган җирләргә сикияттан крепостной кирәк дигәндәрде теге башка төрле милләтләрдә әп килеп урнаштыра башлайлар. Шул вакытта Буранбай Сәсән үзенең авылын биш өлешкә бүләлә, яйлау урыннарын авыл халдыра башлай һәм башка старшыналарда Буранбай үлгенә әйәрә һәм шуның өчен мезалаучылар киләләр дә авыл халын ата, өйдәр халын ата дип ул елдарды мезалай алмайлар һәм ошыравышлы ердәрдә һаклап калдылар. Буранбайда шуның өчен дәрекләйләр.
Ягъни бик акыллы кеше булган. Алдан күрә
белсен. Хәзерге вакытта була, әйбәт. Шул Буранбай Сәсән вакытындагы сәяси ситуацияга без кире әйләнеп кайттык. Тарих әйләнә лә баса, безнең әйләнә лә баса. Әгәр дә тарихтан хабар алмасаң, әйбәт, ул һиңа үзенең хабарын укыта башлый. Шуны хымак, менә бу бик актуаль бүгенге көндә Буранбай Сәсәндең, әйбәт. Ул бүгенге көндә әгәр дә Буранбай Сәсән эшмәкәрлеге булмаса, әйбәт, менә шул без әйткән, әле менә без кунакта йөреп айткан
биләмәләр,
түбек хакланып калмаган булар инде. Башка түрлү ул вакытта гезиттен келген крепостной кенттердер, башка конфессиялар кишилер тарафынан ул түбек бүтүнөй экинчи түрлүгө өрүлгөн булар инде. Мындай бир бомбай,
ягъни бик зур ахамиятлуу роман үстүндө иштеген эшлеген. Сулпан апай, эмнелер үстүндө иштегиз?
Мен инде теги Зейнеп апайдан да ушул улугайган сагында булгандыр инде, урагандардыр инде, сурашууларга барганда, неметинде эшлейгиле, неметинде эшлейгиле деп, ушунан Зейнеп апай айтып болгон. Ана, ялганымды укугандар деген. Ушул шекилде. Мен хазыр теги бик стена тарап немешлегенге тим деп болмай инде, Нияз кустым. Хазыр сизге эшлерге керек. Мына хилли көк эрдигиттерге яш.
Hizeli Allah'a şükür köz dertigiz uyniyetlerigiz yeterlikti bileyim izade kumarıgız.
Ana şul uyniyetler yeterlik de o abitalik umurun yeterlik bulur agarak nimeldir yerip sığırısın. Min bitinde dramaturgiyalla nitkes ana kara yurga bara.
Allah'a şükür.
Bik umuşlu bara. Kilhinder, karahındar, karamağın kişiler. Eli olar minen min kazanga sığıp getirge ultram eli aprel ayında. Академ театр менен һәм башка драма әсәрләрем Үлгерү стадионында байтак әле. Сева театрына да күптән барып сыкканым юк, уларда да онтырга ярамый. Һәм ялып яткан проза әйберләрем дә бар, тик әле атап әйтә алмыйм, чөнки мин кай вакыт проза әйтеп башлайм да, аны драмага әйләндерәм дип әйтәм. Драма әйтеп башлап, илгәкү кире прозага итеп ялып куйган әсәрләрем дә була.
Ә буна сорашулар вакытында баймактагы һезгә ниндидер аерып теләкләр булдымы? Һезнең үзегезгә, иҗадыгызга кагылышлы?
Көбрәк хараулар бердиләр, иҗатка кагылышлы булган әсәрләр буенча хараулар бердиләр. Үземнең шәхси балларыма кагылышлы хараулар да булды инде.
Гомумән алганда, менә шу сорашулардан нинди тәсирәт калды? Укыйдармы әллә барыбер кеме барамы укучылар аны? Менә минең шундый тәсирәт калды, турыган әйтәм инде. Балалар дөрес әйткәндә укымайлар китап.
Балалар укымайлар дип тә әйтә алмыйм. Әйтәм бит, әле без бит әле бик зур контингент менен сурашмадык, мына керишкеле гана
биз
балдар менен нитик.
Биз үс авылда болдук.
Үс авылда болгонбуз, биз эки авылда болдук. Лекин мына бая айттым бит, мен унан алда олимпиадага келген, бүтө башкы тилин үйрөнгөн. Мына мен улардын берген суроолоруна карап, улар бик нык окуйдар деген фикирде калдым. Унан алда гана
эдерлеп бермелер бекен
суроолор. Эдерлеп улар сурашууга нинди язгысы келерин билип келмеген бит алар.
Жок,
эстизге якын бала. Бул истихиялы болду, унда суроо берүү. Сихиялы болды.
Үзләре бирделәр.
Үзләре бирделәр. Унан баймакка китер алдан менә шишмәлә мин үз урында булдым сорашуда. Һәм шуны кызыклы булды. Келәштә инде ул символик рәвештә Мустайырдан башланды сорашу тиңләр. Кара Якуб дигән башкорт авылы бар бит Шишмә районында. Менә унда минең әсәрләрне укыган кешеләрдән генә ягандар инде. Һәм үзәк китапханага шулай ук укыган кешеләрдән генә ягандар инде. Әгәр дә уларның ханына карап фикер йөрткәндә, халык укый.
Аңлашылды, Ахмар, һинең нисе фикер?
Минең шундай калды, тәсират. Барыбыз да без Рәсәйдә һәм Башкортстанда әдәбият елын, мына 2015 елда игълан итеп, бит күпкә һуңлаганбыз. Чөнки барыбыз да төп игътибар ибет. Ул бәлкем әдәбияткә игътибар булмаудан гына түгелдер ибет.
Юк, әлбәттә, ул мына табигый процесс бар әле.
Хәзер теге компьютерлар бар бит инде, башка төрле техник.
Компьютер кулындагы әйтәк, шул телефонда күпме функциялар бар, амандыргыс функциялар дип әйтәк.
Бул хатта ниндидер оештыру кимелендә бәйле түгелдер.
Әлбәттә түгел.
Табигый процесслар бар, әйбәт кешенең барыбер дә игътибары китаптан экранга күрсәтелебезме, юкмы әйбәт. Шуңа күрә хәзерге вакытта баланың кулыннан компьютерын тартып алып, кулына китап бирү әйбәт. Ул дөрестә булмас. Чөнки балалар китапка карата атылган утыгы тәрбияләргә мөмкин бит. Күсләп бирелгән күзнең нуры юк бит. Шуның өчен дә мин уйлыйм инде, китапта язылганды китапты компьютердан исенә индерү кирәк.
Һәм ул процесс
бар. Менә бу Әхмәр һинең күзеңә куәт итеп шуны гына әйтәм. Әле менә минең ейәнем Рәми Гарипов гимназиясында укый. Айдар. Ул нидән аерылмый бит инде. Укый-укый планшеттан, укый-укый шуны әйтәм. Ял итерінің айдар мәйтәм, мен бит ял итерге келгенің. Шынан ол әйті, өлесей, мен бит Тарас Бульбаны оқиым дей. Хұм, айдар әйтәңі бола, Тарас Бульба мәйтәм, Гоголдың бүтін әсердер менің классикамда бар китаптары. Юқ, мен оны планшеттан оқырға ярдам дей. Унан алда мертве душын бита оқып сықты. Анда қарап тіге, мен ойын ойнап ата екен дейм, ол баққан классика оқып ата. Ләкин оны мына шол интернет аша оқы инде.
Айе, яғни китап оқымағалар да, интернет аша бару танысы баралар, оқып баралар.
Сара мақсатты ақлай.
Айе. Айе, шол фекірді құрметті
жоқтар. Шуға күре, бізге баяғы келіп сыға электрон китаптар, әлбет, оға шекленіп қарайынық. Мына менің драматургиям электрон китап болып сықты. Мен буга эсем бир түрлү кайышып берин, эй, кулга тоторлук китап болмагас неме инде ул деп. Бакхаң мына электрон китап жаштарга, балдарга үтүмлүрөк.
Әлбиттә, ул кәсәһенең тартып алла, кайда гына булмаган, транспортта китеп барамы, атлап китеп барамы, ул бер иде ултырамы, укырга мөмкинчелеге бар. Ягъни,
заман ул китаптың кагыз формалы хакланырга тиеш.
Әлбиттә, ул ниндәйдер, бәлки, сыныпта кемдер әйтмешле, аристократия, элита өчен генә булган бул, ягъни ниндәйдер бана борынгы китапханалар
үскән. Безнең бу өчен яшьрәктәр, мәсәлән, һәм улрактар өчен ул китап гомумән кирәк, нык кирәк.
Әйе, ягъни бик кыйммәтле һәм кадерле ниндәйдер бер хезмәткә әйләнергә тиеш, раритет дип әйтәбез. Бетенде китаптарды мына шундай кулга тутып окуп, ул үзе бер мәртебе, үзе бер зур тулкынландырган
сезгез. Икенче ягы бар, Ниязи бит. Хәзерге вакытта мына дөньялашу күрәтләй бит. Электрон магнитный бомбалар эшләйләр. Әгәр дә шул бомбаны кулланганнар шул коралды бит. Бүтә булган электронный булган әйберләр компьютердагы
система инде бар.
Дискалар бүтә юлай бит. Бүтә булган әдәбиятның юкка чыгырга тиеш. Шуның өчен дә барыбер дә кагаз формасы.
Кагаз формасы кирәк, хакларга тиеш.
Аңлашылды. Хөрмәтле дустлар, кызганычка каршы безнең тапшыруга бүленгән вакыт тәмамлану үтендә безнең радио тыңлаучыларга, ягъни үзегезнең укучыларыгызга хәзер нимәләр теләрегез? Бәлки ниндәйдер мөрәҗәгать үтәрегез бардыр? Теләк мөрәҗәгатьләр.
Һәрбердән укучысы бар инде ул. Без гомумән язучы халыктың уен, теләген дөньяга карашын сагылдыра. Халыктың күңелендә нимә яшәй, ул язучының каләме аша ак кагызга шул төшә. Мәсәлән, менә халык шул хәтлем теләйне, һәр беребезнең уйыбызда, күңелебездә яшәне их Зәки Вәлиди кайтып үзенең Уралын күреп киткән булһа ине дип тирәсәңдә. Ул теләк безнең һәр бердә, һәр башкортта яшәне. Мана шул теләкте һин үзеңнең әсәреңдә сагылдырдың, нисек аталайын әле әсәр?
Ул Сирле мусафир дип атала.
Сирле мусафир, менә шуны әйтергә әйтәм. Шуга күрә, хатта без уга ышанмыйк та, уның шулай булганына. Күп халык уны ысын барлыкта шулай булган дип кабул итте. Без уга үзебезнең күңелебезне ышандырырга тырыштык, чөнки без уны теләйнек. Шул яһәттән укучылар бездән өметләрен өзмәһендәр ине, ялысылар укучылардың өметен һәр вакыт аклаһындар ине.
Ай, зур рәхмәт, Сапан бай. Рәхмәт.
Константин Паустовскийның шундай хүзләре бар. Әгәр дә рус әдәбияты булмаса, без бөек ватан һугышында җиңелер идек дигән бит. Кызык хүзләр, бәхәсле хүзләр. Мин тагы ла ни әйткем килә? Безнең башкорт халкында шундай хүз бар. Урман аюда хаклай, аю урманда хаклай. Бунда ничек була инде урман булһа аю хаклана бит. Шул вакытта аю булһа кеше урманга инмәй каркалмай. Шуны һәм әдәбият ул халыкта хаклай. Халык әдәбиятта хаклай бит. Безнең башкорт халкы барлыкка килгән фольклор, милли традицияләр, авыл иҗади нигезендә. Шуның милләт формалашкас әдәбияты барлыкка килгән профессиональ әдәбиятты. Әдәбиятты милләт хаклай, милләт әдәбиятын хаклай бит. Дәүләт үзен хаклары өчен милли әдәбиятты хакларга тиеш. Чөнки шул милли әдәбият булмаса, милләт юкка чыкса, шул дәүләтне барлыкка килтергән милләт юкка чыкса бит, ул дәүләттә юкка чыга. Димәк, әдәбият урман аюда аман уйда хакларын һәм бит, милләтнең милли әдәбиятын хакларга тиеш.
Күз янына ла бүген килтерү кыен, әгәр дә Урал Батыр эпосын халык хаклап алып калмаган булса, уны хаклап алып калып, күңелендә тотып, Мөхәммәт Шабуранғулов язып алып калмаган булса, бүген без кем булыр идек? Менә ул безгә бүген Урал Батыр эпосы халыкка бер калкан булып тора. Елдан ел уның дәрәҗәһе зурая бара, зурая бара, зурая бара. Һәм башка халыктарда алып караганда ла, мәсәлән, шул ук менә Путь дауны язган автор Дауыт сызы бер вакыт Кытайдан сыгып китергә булгас, уны хаксылар тотып алгандар да, юк, үзеңнең белгәндәреңде, күңелеңдә йөрткәндәреңде язып калдырмаенса, без һине сит илгә сыгарга рөхсәт итмәбез дигәндәр. Һәм шуга ул шул Путь дау дигән трактатты язарга мәҗбүр булган һәм ул менә бүгенге көндә күпме кешегә ул кулланмал булып тора. Менә халыктың аңлавы ялусы хүзен кирәк икәнен. Хөкүмәт кимәлендә лә шуны аңлап эш иткән етәкселәр уңа. Чөнки дәүләттең күзе, кулагы һәм авызы ул ялусы.
Әлбәттә, милләт булмый, милләт дәүләт булмый.
Шулай.
Хөрмәтле дустлар, шулай итеп бүген безнең әңгәмәлә күренекле әдипләр Тансулпан Хизбулла кызы Гарипова, прозаик, драматург, публицист һәм Әхмәр Гумар улы Үтәбай катнашты, шагыйрь, прозаик. Һезгә вакыт табып безнең студиягә килгәнегез өчен һәм кызыклы фикерләрегез менә уртаклашканыгыз өчен ысын күңелдән рәхмәт белдерәм. Иҗади уңышлар, һаулык, сәламәтлек теләйм үзегезгә һәм якындарыгызга. Зур рәхмәт, зур рәхмәт һәм хөрмәтле дустлар. Һезнең өчен эшләнеләр режиссер Люция Тимербаева һәм журналист Нияз Алсынбаев. Киләһе осрашуларга теклем. Һау булыгыз.